habeen wanaagsan dhegeystayaal. Kusoo dhawaada idaacadda caawiya dunida oo idinka imanaysa Washington. waa fiidnimo khamiisha bisha juun ee sanadka 2023 waxaad naga dhegaysanaysaan muujadaha gaagaaban ee 16-19 mitrban iyo boga v o a somali.com. idaacadda caawiya dunidana waxaa idinla socodsiinaya anigoo ah xuseen bare aadan. qodobada aad ku dhegeysan doontaan idaacadda caawiya dunidana waxaa ka mid ah barnaamijka bandhigga v o a oo ku saabsan xiriirka sii xoogeysanaya ee maraykanka iyo hindiya.
Berihii u dambeysay waxaa muuqatay in cilaaqaadka Maraykanka iyo Hindiya uu ahaa mid aad iyo aad isu soo tarayay, gaar ahaan intii uu Biden xukunka yimid aqalka cad. Sida ay sheegtay Bloomberg, Maraykanku waxa uu doonayaa iminka Hindiya inuu ka taageero dhinaca teknolojiyadda xasaasiga ah sida waxyaabaha chibiska iyo la xidhiidha.
waxaad sidoo kale dhegaysan doontaan maxkamad ku taala dalka Britain oo xukuntay in ay sharci darro tahay siyaasadda dowladda magangeliyo doonayaasha loogu dirayo dalka Rwanda. qodobadaasi iyo warar kale ayaan idinhaynaa. Marka horese waxaad ku soo dhawaataan warkii dunida. dowladda Faransiiska ayaa ku dhawaaqday in 40,000 oo askari oo booliis ah la dirayo dalka oo dhan, oo ay ku jiraan 5,000 oo ku sugan magaalada Paris iyo xaafadaha u dhow, si ay uga hortagaan rabshadaha suurtagalka ah ee la xidhiidha dilka wiil dhalinyaro ah oo nin booliis ah toogtay salaasadii. wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa sheegay in tirada ciidamada ammaanku ay 4 jeer ka badan doonaan sidii ay ahaayeen 2 habeen ee lasoo dhaafay, iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha iyo burburka oo ay ku fideen dhowr magaalo oo kale oo ku yaala Faransiiska. madaxweynaha Faransiiska Emmanuel Macron ayaa isagoo la hadlayay tiro wasiir ah oo ay shir ku yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha ayuu sheegay in saacadaha lasoo dhaafay ay jireen rabshado ka dhan ah saldhigyada booliska iyo iskuullada iyo xarumaha dowladaha hoose. waxaanu sheegay weeraradaasi inaanay ahayn kuwo xaq ku taagan haba yaraatee. dalalka Ciraaq, Iiraan, Sacuudiga iyo dal kale Bariga Dhexe ayaa maanta cambaareeyey falkii uu nin Ciraaqi ah oo ku nool dalka Sweden uu ku gubay kitaabka Qur-aanka ah. dalalka ayaa ka digay in ficilada noocan ah ay hurinayaan dareenka muslimiinta caalamka. Salwaan Momika, oo ah 70 jir, u soo qaxay Sweden dhowr sano ka hor, ayaa iyada oo ay joogaan booliis tiro badan, arbacadii shalay waxa uu ku istaagay kitaabka Qur-aanka ah ka hor inta aanu bugo ka mid ah ku horgubin masaajidka ugu weyn ee magaalada Stockholm. booliiska caasimadda Sweden ayaa Salwaan Momika siiyey fasax dibadbax ah si waafaqsan waxa loogu yeero xorriyadda hadalka. hase yeeshee waxaa goor dambe ay sheegeen inay fureen baaritaan ka dhan ah oo la xidhiira kicin amaba hurin. guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ee ICRC ayaa sheegay maanta in ay fududeeyeen sii deynta 125 askari oo ka tirsan ciidamada Suudaan oo ay gacanta ku hayeen ciidanka RSF ee ay iska soo horjeedaan. askarta ayaa la sii daayay 4 shalay. guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in iskahorimaadka gacanka hadalka ah ee u dhexeeya ciidamada militariga uu hogaamiye ee jeneraal Cabdilfataax Burhaan iyo ciidamada gurmadka degdega ah ee uu hogaamiye jeneraal Maxamed Xamdaan Deglo uu galayay 17-kii 11-aad. dagaalka u dhexeeya ciidamada iska soo horjeeda ayaa qarax 15-kii bishii Abriil wuxuu qarxay 15-kii bishii Abriil waxaana ku dhintay in ka badan 3,000 oo qof. ciidamada ammaanka Pakistan ayaa shalay dilay taliye ka tirsan kooxda Daacish iyo 2 kale oo dablay ah intii lagu guda jiray weerar ay ku qaadeen goob ay ku dhuumalisanayeen mintidiinta oo u dhow xadka Afghanistan, sida uu sheegay militariga. weerarka ayaa lagu qaaday degmada Bajuur oo ka tirsan gobolka Khaybar Pakhtunkhwa. dowladda Pakistan ayaa baadi goobisay taliyaha Daacish ee la dilay Shafiicullah, iyada oo ku eedeysay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhanaa ciidamada ammaanka ee Pakistan. intaasna dhegeystayaal, waxaynu ugu idil warkii dunida. halka dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga ee v o a. howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay inay wareejiyeen maamulka iyo gacan ku haynta 2 saldhigyo militari oo kale, iyadoo ay sii socoto hawsha lagu dhimayo ciidamada ATMIS ee ka howlgala Soomaaliya. faahfaahinta waxaa inoo hayay Ibraahim Xasan Daanduri.
howlgalka midowda Afrika ee Soomaaliya ayaa sheegay in ay wareejiyeen maamulka iyo gacan ku haynta laba saldhig milatari oo kale iyadoo ay sii socoto hawsha lagu dhimayo ciidamada Artemis ee ka howlgala Soomaaliya. War-saxaafadeed ka soo baxay Artemis ayaa waxaa lagu sheegay in howlgalka uu wareejiyey Cadale iyo Arbucu. Magaalada Cadale ayaa howlgalka Artemis waxa uu sheegay in ciidamada Burundi ay maamulka ku wareejiyeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliya. Wareejintaasi ayaa waxaa sameeyey taliyaha ciidamada Burundi ee Artemis sareeyo guto Jean Claude Niyuburuna oo ku wareejiyey gaashaanla sare Sanay Cabdulle oo ah taliyo guto oo ka tirsan ciidanka xoogga dalka Soomaaliya. Saldhigga Arbucu oo ku yaala maamul goboleedka Koonfur Galbeed ayaa Artemis waxa ay sheegtay in lagu wareejiyey ciidamada xoogga dalka. Artemis waxaa sidoo kale ay sheegtay in la xiray saldhigga Marka Ayuuba oo hore ay u joogi jireen ciidamada Midowga Afrika. Artemis waxa ay hore u wareejiyeen saldhigyada Xaaji Cali iyo Mirtaqo, waxaana xarsan in ciidamada Artemis ay ugu wareejiyaan saldhigyada Aljazeera Kow iyo Grilley. Artemis ayaa waxay sheegtay in dalka ay ka bixi doonaan ciidan dhan 2,000 oo laga soo qaaday saldhigyadaasi la wareejiyey bishan Juun oo ay bir u dambeyso. Dowladda Soomaaliya ayaa waxaa horay u sheegtay in ay diyaarisay ciidamadii la wareegi lahaa mas-uuliyadda ciidamada 2,000 ah ee la dhimayo. Talaabada ay Artemis ay ku dhimayso ciidankeeda ayaa waxaa hore ugu heshiiyey dowladda Soomaaliya iyo Midowga Afrika, waxaana la filayaa in talaabada xigta ay noqoto 3,000 ciidan ah oo iyaguna ka bixi doona Soomaaliya bisha September ee sanadkan. Ciidamada Artemis ayaa la filayaa in ay gebi ahaan ay ka baxaan Soomaaliya dhammaadka 2024. Golaha Ammaanka ee Qaramada Midoobay ayaa toddobaadkan muddo 6 bilood ah waxa uu cusboonaysiiyey muddo xileedka Artemis.
Aad ayuu mahadsanyahay Ibrahim Xasan Danduri oo inala socodsiinay warbixintaas. Halkaas kala socodsiinna waa laanta af Soomaaliga V O A. Maxkamadda Rafcaanka ee dalka Britain ayaa sharci darro ku tilmaantay in magangeliya doonka ku sugan Britain loo musaafuriyo dalka Rwanda. Maxkamadda ayaa sheegtay in Rwanda aan loo tixgelin karin dal saddexaad oo amni ah oo la geeyo magangeliya doonka, kaasoo tallaabay biyaha u dhexeeya England iyo Faransiiska. Warbixin arrintan ku saabsan waxaa lana kasoo diray wariyaha V O A Ridwaan Xaaji Cabdiweli.
Ra-iisul wasaaraha dalka Britain Rishi Sunak oo horay u ballanqaaday in uu joojinayo magangelya doonka ka soo tallaabaya biyaha u dhexeeya Faransiiska iyo gobolka England ee dalkan Britain ee isticmaala doomaha yaryar ayaa la kulmay dhabarjabkii ugu weynaa kadib markii maanta oo Khamiisa ay maxkamadda London go'aamisay in qorshaha magangelya doonka lagu geynayo dalka Rwanda uu yahay mid sharci darro ah. Sanadkii hore waxaa dhacay heshiis ku kacay 140 milyan oo gene, kaas oo dhexmaray Britain iyo Rwanda si kumanaan ka mid ah magangelya doonka marka ay soo gaaraan xeebaha dalka Britain dib u dejin loogu sameeyo dalka Rwanda kahor inta dowladdu aanay go'aan ka gaarin aqbalaadda codsiyadooda. Go'aanka maxkamadda ka soo baxay ayaa muujiyey in Rwanda aan loola dhaqmi karin sidii dal saddexaad oo ammaan ah oo la geeyay dadka magangelya doonka ah. Waxaan si buuxda ugu faraxsanahay in maxkamadda Racfaanku ay taageertay doodda ah in Rwanda aysan ahayn dal ammaan u ah dadka magangelya doonka, loomana diri doono qaxootiga dalka Rwanda. Sidaasi waxaa wariyaasha u sheegtay Alison Bickup oo ah agaasimaha hay-adda Asylum Aid. Asylum Aid waa koox u ololeysa in magangelya doonka aan la geynin dalka Rwanda, sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Wax ka qabashada qulqulka muhaajiriinta imanaya Britain ee ka soo tallaabaya biyaha English Channel ayaa ka mid ah shanta ahamiyadood ee ugu waaweyn ee ra-iisul wasaare Rishi Sunak uu ballan qaaday in uu wax ka qaban doono. Maxamed Nuur Qalimo waxa uu eegayaa qodobada ay cuskatay maxkamadda maanta.
Maxkamaddu waxay cuskatay 2 qodob oo ah in arrinkan uu yahay arrin ka hor imaanaysa xuquuqda insaanka iyo in Rwanda aan loo arkin wadan nabad ah oo saddexaad. Labada qodob ayaa cuskatay, laakiin dowladda Ingiriiska markiiba Prime Ministerka ayaa hadlay oo yini waxaanu ka qaadanaynaa apiil oo aanu qaadan doonaa maxkamadda sare ee wadankan Supreme Courtiga, taasoo noqon doonta in mar kale haddana dagaal xagga maxkamadaha uu bilaaban doono marka hore go-aankan ee hadda maxkamaddu maanta ay soo saartay rafcaanka waxaa qaatay gooyooyinka u dooda hayin waadska ama qoqolisaanka wayna ku guuleysteen, laakiin waxay leeyihiin weli dowladda ingiriisku waxay tiri waxaanu qaadanaynaa abriil kale waanu qaadanaynaa maxkamadda sare. Marka go-aan dambe ayaa la sugin doonaa, laakiin ilaa hadda dowladda ingiriisku ma suurtagelin inay qofna u dhoofisad waando iyadoo ku maalgelisay ilaa $180 million oo dollar oo meela nasiixda iyo hooy uga samaysa wadanka waanda, laakiin weli aanay suurtagelin oo caqabadaha dalka iyo ay hortaagan yihiin iyo kulaylinka u dooda qoqolisaanka. Waan isleenaa haddii markale maxkamadda sarexi go-aan gaarto kaasi inuu noqon doono kii ugu dambeeyey oo kabatabaystii ah oo ma dowladda ingiriiska ku guuleysan doonto ama kulaylinka u dooda qoqolisaanka kuguuleysan doonaan ogolaan doono qofkii ku yimaada duwan ama si kalaba in loo ogolaado wadankan inuu wax ka dego ku noolaado si nabada, maadaama uu nabad usoo doontay u ka yimid meel dagaalla iyo dhibaatooyinka jira.
Go-aanka maxkamadda ayaa noqonaya mid dabarjabin ku noqonaya Sunak oo la daalaa dhacaya sicir barar xooggan, korukac ku yimid lacagaha dulsaarka, iyo cadaadis xooggan oo kaga imanaya xisbigiisa iyo dadweynaha si wax looga qabto qulqulka muhaajiriinta. Lacag gaaraysa $3 billion oo geni ayaa sannad walba ku baxda in hoy la siiyo dadka magangeliya doonka ah. Qof kasta oo magangeliya doona oo loo dira dalka Ruwanda waxaa ku kacaysa celcelis 196,000 oo geni, sida ay dowladdu sheegtay toddobaadkan. Ruwanda waa mid ka mid ah dalalka ugu ammaanka badan adduunka, waxaana aqoonsan UNHCR iyo hay-adaha kale ee caalamiga ah sida aan tusaalaha wanaagsan ugu nahay habdhaqanka qaxootiga, ayay tiri afhayeenka dowladda Ruwanda Yolande Mokola sida ay qortay wakaaladda wararka ee Reuters. Sannadkii lasoo dhaafay 54,750 qof ayaa Britain xeebaheeda soo gaaray iyagoo adeegsanaya doomaha yaryar ee ka soo tallaabaya biyaha English Channel ee u dhexeeya Faransiiska iyo England. Ridwaan Xaaji Cabdiweli, V O A, London.
Halka dhegeystaa nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga V O A, markaan ku soo dhawaado barnaamijkii bandhiga V O A. kulanti waacana oo wanaagsan dhegeystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo toddobaadkan ku saabsan xiriirka sii xoogeysanaya ee Maraykanka iyo Indiya iyo saamaynta uu ku yeelan karo tartanka u dhexeeya Maraykanka iyo Shiina. Ra-iisul wasaaraha Indiya Narendra Modi ayaa booqasho heer qaran ah ku yimid dalka Maraykanka toddobaadkii tagay, isagoo heshiisyo muhiima la saxiixday madaxweynaha Maraykanka Joe Biden, sida uu faahfaahinayo Cabdicasiis Saalax Cumar oo ka faallooda arrimaha siyaasadda kuna sugan gobolka Minnesota ee dalkan Maraykanka.
Waxyaabihii lagu heshiiyey waxaa ugu muhiimsanaa ama ugu waaweynaa heshiis dhinaca difaaca, iyadoo Hindiya ay ka hanayso dalka Maraykanka hubka ugu waaweyn ah oo Maraykanku sameeyo mara uuna leeyahay, iyadoo ay ka mid yihiin hubkaas in la labaataneeyo diyaaradahan bilaaduuliyaha ah oo lacagta ku baxaysa ma sheegay ilaa $3 billion inay tahay oo doonarka Maraykanka ah. Sidoo kale waxaa ka mid ah heshiiskaas dhinaca difaaca iyo militariga aha waxaa ka mid ahaa in ay Hindiya iyo Maraykanku iska kaashadaan samaynta moteerada ama injinadan loo yaqaano General Electric F-414 oo lagu sameynayo dalka Hindiya, taas oo runtii Hindiya ay kaga faa'iidaysanayso horumar dhinaca teknolojiga ah iyo maaragtay dhinaca dhaqaalaha shaqaal ahaan ay ka faa'iidaysanayso. Waana heshiis in muddo soo jiitamayay, laakiin hadda madaxweynaha dalka Maraykanka ay ka go'an tahay inuu si rasmi ah oo hirgeliyo. Taasina waxay ka dhigan tahay in Hindiya tayadeeda ama maaragtay dhinaca difaaca laga dhiso ama awooddeeda dhinaca difaaca kor loo qaado. Waxyaabaha kale ka mid ah heshiiskan waxaa ka mid ah heshiisyo dhinaca dhaqaalaha ah, iyadoo Hindiya dhaqaalaheega ay Maraykanku ka caawi doonaan sidii kor loogu qaadi lahaa si ay u noqoto awood dhinaca dhaqaalahana ka hortegi karta Shiinaha ama Shiina oo hadda awooddiisa dhaqaale ay ku fidayso adduunyada guud ahaan, gaar ahaan mantiqada ay Hindiya ku taalo. sidaa darteed Hindiya waxay heshay ballanqaadyo markii uu la kulmay ra-iisul wasaaruhu madaxa baabuurta Tesla, shirkaddan Tesla, in lagu sameeyo Hindiya baabuurta Tesla ballanqaadyo ayay heshay. Sidoo kale waxaa iyaduna heshiiska dhaqaalaha ka mid ah in Hindiya lagu sameeyo waxyaabahan loo yaqaano electronic chipska, chipskan elektroniga ah oo kolka hore ay shirkadan Mareykanka ku samayn jireen waddanka China in laga soo raro oo Hindiya lagu sameeyo, taasina ay runtii dhaqaalo badan iyo shaqo abuur badan ay ku sameynayso. taas naftigeedana marka heshiiska dhaqaalena iyadana maaragta guud ahaan waxweyaan marka la eego wuxuu ahaa heshiis hadafkiisa ama ujeedadiisu ay ahayd in la tayeeyo korna loo qaado Hindiya dhinaca difaacyada iyo dhaqaaligaba kor loo qaado si ay Shiinaha uga hortagi karto.
Hindiya oo ay daras yihiin Shiinaha islamarkaana lagu tilmaamo labada dal ee ugu dadka badan caalamka, ayay khubarada siyaasaddu ay tilmaamayaan in xiriirka sii xoogaysanaya ee Maraykanka iyo Hindiya uu saameyn ku yeelan karo tartanka dhaqaale ee Shiinaha iyo Maraykanka u dhexeeya, sida uu sharaxayo Maxamed Cali Biifi oo ah saxafi wax ka qora arrimaha siyaasadda caalamiga ah kuna sugan magaalada Nairobi ee dalka Kenya.
Berihii u dambeysay waxaa muuqatay in cilaaqaadka Maraykanka iyo Hindiya uu ahaa mid aad iyo aad isu soo tarayay, gaar ahaan intii uu Biden xukunka yimid aqalka cad. Sida ay sheegtay Bloomberg, Maraykanku waxa uu doonayaa iminka Hindiya inuu ka taageero dhinaca teknolojiyadda xasaasiga ah sida waxyaabaha chibiska iyo la xidhiidha, iyo weliba teknolojiyada dhinaca militariga, isagoo Maraykanku ka dabaaqtamaya inuu Hindiya dhinac ka fogeeyo Ruushka. Dhinaca kale, uu doonayo inuu ku horgeeyo Shiinaha. La taliya dhinaca amniga ee Maraykanka Jake Sullivan waxa uu dhowaan sheegay in Shiinuhu aanu ku ahayn caqabad dhinaca geopolitikiska gobolka, laakiin uu khatar dhinaca maxaytay amniga oo Taiwan uu ku yahay, saa darteedna xiriirkooda waxyaabaha si adkaynaya ay ka mid tahay. Marka Maraykanku wuxuu doonayaa in uu Hindiya u adeegsado in uu ku hareereeyo Shiinaha, maaha dhinaca militariga iyo dhinaca maxayta teknolojiyadda, xataa dhinaca dhaqaalaha. Markaad eegto waxaa muuqata shirkado badan oo Maraykana oo ka howlgelayay Shiinaha, imika waxaad mudaa inay isu wareegayaan dhinaca iyo Hindiya, sida shirkada weyn ee Apple oo kale. Markaad eegto oo badeecadaheedii imika doonaysa iyo sancadeedii inay dhinaca Hindiya u wareejiso. Marka dhinaca kale, Hindiya waxaad moodaa imika inay ku dul socoto xarig soo ahan oo inuu la sibdarayo iyan kale aan la garanaynin, waayo xiliyadii hore Hindiya aad bay uga taxadari jirtay maadaama Hindiya iyo Shiinuhu uu khilaafaad dhinaca xuduudda soo noqnoqda uu ka dhexeeyo marar badana halka ay dagaalo ka dhacaan. Marka waxaad moodaa inuu imika Maraykanku doonayo inuu Hindiya u adeegsado inuu ku dhabanaaniyo maxayta Shiinaha, inkastoo Shiinuhu uu teknolojiyad ahaan iyo maxay ahayta militari ahaanba imika uu noqday mid gaamuray oo xoogaystay. Marka waxaa laga yaabaa inay sii buriso dhinaca kale colaadda Maraykanka, dhinaca kalena Hindiya iyo maxaytay xiriirkii ama baritankii ka dhexeeya dhinaca kalena inay sii adkayso, marka labada qorshe ugu waaweyn inuu ka fogeeyo Ruushka. Inkastoo aanay Hindiya dhagaha u raaricin, oo aad moodo dhinaca inay danaheeda ka wadato dhinaca Ruushkana ay maxaytay dhinaca ka wadato ciyaarta dheesha ay dhinacna ay lugta kula jirto, dhinacna ay dabadda ka taagantaa marka la eego arrimaha Ruushka. Laakiin dhinaca Shiinaha waxaad mudaayada laftiida hadda imika inay Maraykanka ay doonayso inay uga faa'iidaysato in waxyaabaha teknolojiyada iyo waxyaabaha militariga inay uga faa'iidaysato xidhiirka imika ka dhexeeya. Dhowaana dhawaaqii ra-iisul wasaaraha Hindiya Maraykanka tagay bisha Juulaay soo socotana Biden baa la filayaa inuu halkaa tago oo booqdo. Marka arrimuhu waa arrimo sida isugu sidkan oo dhinaca siyaasadda Maraykanka inta badan uu Maraykanku dhinaca dambe maxaytay uu ka riixayo.
Inkasta oo uu ra-iisul wasaaraha Hindiya Narendra Modi uu si adag u difaacay dowladdiisa islamarkaana uu sheegay in dalkiisu uu yahay dal ku dhaqma dimuqraadiyadda aadna u tixgeliya, mar wax laga weydiiyey arrimaha xuquuqda aadamaha ee muslimiinta iyo dadka laga tirada badan yahay, haddana waxaa jira eedeymo uga imanaya hay-adaha xuquuqul insaanka. Haddaba arrimaha la xidhiira xuquuqda aadamaha saameyn ma ku yeelan karaan xiriirka sii xoogaysanaya ee Maraykanka iyo Hindiya? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Doctor Maxamed Cali Iye oo ku takhasusay diblomaasiyadda caalamiga ah, kana tirsan jaamacadda Coventry ee dalka Britain.
Markaanu ka hadlayno arrimaha human rights-ka, haddii aanu isbarbardhig ku sameyno labada dal ee Mareykanka iyo Hindiya, waxaanu aaminsannahay in ay ku saleysan tahay qaabka human rights-ka ama xuquuqda insaanka labada dali siyaasadda dalalkaasi. Waxaan ogsoonahay dalka Mareykanku inuu yahay dal liberal demokraasiya, halka Hindiyana uu yahay dal demokraadiya, laakiin xuquuqaadkii qofku muwaadinku uu lahaa uusan helin, taasina ay keentay in cabashad farbadan laga tamanayo dalkaasi oo ku samaysan in dadka muslimiinta ah, dadka laga tirada badan yahay qowmiyadaha kala duwan ka soo jeeda, dadka political oppositionistka ah, dadka wariyaasha ah, iyo dad aad u fara badan oo kale ay tabanayaan ama laba arkaba in dhibaato fara badan ay maamulku ama siyaasaddu u geysanayso, laakiin ma keenayso in ay dhaawac ku keento xiriirka labada dal ee Mareykanka iyo Hindiya ee iminka la wado in uu noqdo mid aad u hirgala, aad u kobca, laba dal oo aan isugu tiirsanna ay noqdaan, sababta oo ah ma dhalin karto caalamka in laba dowladood oo kala siyaasad duwani ay noqoto mar keliya inay isla jaan qaadaan qaabdhaqanka siyaasadeed. Laakiin way jiri doontaa in hay-adaha xuquuqdooda xuquuqda insaanka ee dalka Mareykanka ka dhisan ama muwaadiniinta dalka Mareykanku ay soo jeediyaan dhaleecayno fara badan oo dowladooda ay u soo jeedinayaan ama codsiyo fara badanba oo ay leeyihiin waa in wax laga beddelaa qaabka dalka Hindiya ugula dhaqmo muwaadiniinta dalka Hindiya ama dadka kala duwan ee qoomiyadaha iyo diimaha kala duwan ee dalkaasi ku nool ayna helaan xuquuq la mid ah xuquuqaha caalamka dadkoodu ay haystaan.
intaas la dhegeystayaal, waxaa inoogu idin barnaamijkii bandhiga v o a tan iyo kulanti dambe, sidaas iyo nabadgelyo. halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaana waa laanta af soomaaliga ee v o a. hay-adda qaxootiga adduunka ee un h c r ayaa dhowaan sheegtay in kenya ay isku afgarteen sidii loo deegaameyn lahaa qaxootiga ku nool dalkeeda, kuwaasi oo heli doona xuquuqo ay adkeyd inay helaan qaxootigaasi, waxaana ka mid ah kuwa soomaalida ah. cusmaan jeylani aawo oo ah aabaha ilaa 10 caruur ah oo 30 sano ee lasoo dhaafay qaxooti ku ahaa dalka kenya, islamarkaana isagii caruurtiisu ay ku adkeyd in ay helaan adeegyada nolosha qaar sababtoo ah in ay qaxooti yihiin darteed. haddaba qaar ka mid a qaxootiga ayaa ka hadlay tallaabadan. warbixintan waxaa inoo soo diray wariyaha v o eda khadar maxamuud xareed.
cusmaan jeylani iyo qoyskiisu 30 sano ee lasoo dhaafay ayuu kenya qaxooti ahaan ku joogay, waxaana jira caqabado kala duwan oo ay kala kulmeen nolosha kenya, sida sharci la'aanta iyo dhaqdhaqaaqa safarada oo xaddidan. laakiin jeylani iyo qoyskiisu waxa ay ku furxeen hadalkii dhowaan ay shaacisay hay-adda qaxootiga adduunka ee u n h c r ee ahaa in kenya ay deegaameyn ay u samayn doonto qaxootiga dalkeeda ku nool.
ana aad ugu mahadcelinayo martigelintii ay martigelisay, waxbarashadii ay siisay ilmahaygii oo waxay igu bartaan oo ay igu dhasheen oo ay igu qaangaareen ilaa heer jaamacadeed, aad aan usoo dhoweynaa. haddii integration la siiyo qoyskaygii, nabadgelyan aan ku haysto waa soo dhoweynaa. mar haddaanan la mid noqonayo qofka kenyaanka oo wax caqabada aysan iga qabsanaynin serviceka ama waxyaalaha ani aan u baahanahay, hadday noqon lahayd caafimaadka, waxbarashada iyo nabadgelyadaba, waa soo dhoweynaa.
waxaa jira qaxooti badan oo soomaaliyeed oo wax ku bartay dalka kenya, kuwaasoo leh xirfado kala duwan. qaxootigaasi ayaana aaminsan inay xirfado kala duwan ay kusoo kordhin karaan dhaqaalaha iyo bulshada waddanka kenya haddii loo ogolaado in kenya ay deegaamayso oo ay helaan xuquuq la mid ah kuwa ay helaan muwaadiniinta kenyaanka ah.
hadba marxaladaba kala duwan ayaan soo marnay qaxooti ahaan kenya, hadday noqon lahayd dhinaca sharciga qaxootiga xataa oo dhib nagu ahaan jiray si loo helo, hadday noqon lahayd dhinaca ammaanka iska qabashada, hadday noqon lahayd yani dhinaca shaqada ama waxbarashada, culaysi badan qaxootiga. inkastoo ani carqalado badan aan soo maray, balse hadda sannadihii dambe maadaama aan meeshaan aan yani aan ku noqday qof oo aad macnaha saameyn weyn ugu yeeshay, ilaa heer waxaan gaaray inaan hay-adihii iyo dowladdii aan guddi ka noqdo. sida hadda dowladda kenya waxaan uga mid ahay wasaaradda waxbarashada guddi aan ka ahay, wasaaradda caafimaadkana guddiyaanka ahay.
saciid abukaro oo ka mid ah aqoon-yahanada muddada badan ka shaqaynayay sidii isbeddel loogu samayn lahaa nolosha qaxootiga kenya, gaar ahaanna kuwa soomaalida, ayaa qaba in tallaabada ay kenya ku deegaameynayso uu caawin doono qaxootiga, gaar ahaana dhanka fursadaha shaqooyinka oo ay hadda dhibaato badan ay ka maraan qaxootiga dalka kenya, gaar ahaana kuwa soomaalida.
waxaa ka mid ah dhalinyarada iyo caruurta oo si sahlan u gari doono xarumaha waxbarashada. Shaqo raadinta oo hadda lagu cadaadiyey mushaharka mushahar qaadashada oo ay la mid noqon doonaan sida muwaadinka Kenyatiga ah waxaa u saarnaan doonto inay helaan iqaamada shaqada oo work permitka la yiraahdo class M. Warintii hadda ah wax warqada ku qoran sharciyan qoran laakiin aanana fulinayn waxaa meesha soo geli doono baasaboorada oo ah wax aan runtii qofka caadiga qoxootiga caadiga quriyoonaya waanan heli karin. Waxay noqon doontaa qoxootiga sideedii toobaaduu gaaro inuu dalban karo sida Kenyaanka kale.
Lama oga xilliga uu dhaqan geli doono tallaabada ay Kenya ay ku maagan tahay inay deegaamiso qoxootiga dalkeeda ku nool. Khadar Maxamuud Axmed, V O A, Nairobi.
Markana dhegeystayaal ku soo dhawaada mid ka mid ah heesaha ay ku talagalay. dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a goordhow waxaad dhegeysan doontaan warar iyo warbixinno kala duwan oo ku saabsan soomaaliya iyo caalamkaba marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida dowladda faransiiska ayaa ku dhawaaqday in 40,000 oo askari oo boolis ah loo dirayo dalka oo dhan oo ay ku jiraan 5,000 oo ku sugan baariis iyo xaafadaha u dhow si ay uga hortagaan rabshadaha suurtagalka ah ee la xidhiidha dilka wiil dhallinyaro ah oo uu nin boolis ah toogtay salaasadii wasiirka arrimaha gudaha ayaa sheegay in tirada ciidamada ammaanka ay 4 jeer ka badan doonaan sidii ay ahaayeen 2 habeen ee lasoo dhaafay iyadoo ay sii kordhayaan rabshadaha iyo burburka oo ay ku fideen dhowr magaalo oo kale oo ku yaala faransiiska madaxweynaha dalkaasi emmanuel macron ayaa isagoo la hadlayay wasiiro shir ay ku yeesheen wasaaradda arrimaha gudaha ayuu sheegay in saacadihii lasoo dhaafay ay jireen rabshado ka dhan ah saldhigyada booliska iskuullada iyo xarumaha dowladaha hoose kuwaasi oo sheegay inay ahaayeen weeraro xaqdarro ah dowladaha ciraaq iiraan sacuudiga iyo dalal kale oo bariga dhexe ah ayaa maanta cambaareeyey falkii uu nin ciraaqi ah oo ku nool dalka suudan uu ku gubay kitaabka qur-aanka kariimka ah dalalkan ayaa ka digay ficilada noocan ah inay hurinayaan dareenka muslimiinta caalamka oo dhan salwaan mumika oo 70 jir ah oo usoo qaxay dalka suudan dhowr sano ka hor ayaa iyada oo ay joogaan booliis tiro badan 4 shalay wuxuu ku istaagay kitaabka qur-aanka ah ka hor intii aanu buga ka mid ah ku horgubin masjidka ugu weyn magaalada stockholm booliska caasimada sweden ayaa salwaan muumika siiyey fasax dibadbax ah si waafaqsan waxa loogu yeero xorriyadda hadalka hase yeeshee waxay goor dambe sheegeen in ay ku fureen baaritaan ka dhan ah oo la xidhiira in uu ku kacay falal kicin ama hurin ah guddida caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa sheegtay in maanta ay fududeeyeen sii deynta 520 askari oo ka tirsan ciidamada suudaan oo gacanta ay ku hayeen kooxaha rsf ee ay iska soo horjeedaan askarta ayaa la sii daayay 4 shalay guddiga caalamiga ee lanqeyrta cas ayaa sheegay in iskahorimaadka gacanka hadalka ah ee u dhexeeya ciidanka oo hogaamiyo jeneraal cabdilfataax burhaan iyo ciidamada gurmadka deg deg ah oo hogaamiyo jeneraal maxamed xamdaan deglo uu gelayo 7-kii 11-aad dabagalka udhexeeya ciidamada dagaalka u dhexeeya ciidamadan iska soo horjeeda ayaa qaxay 15-kii bishii abriil waxaana ku dhintay in ka badan 3,000 oo qof ciidamada ammaanka ee baakistaan ayaa dilay taliye ka tirsan kooxda daacish iyo 2 kale oo dabley ah intii lagu jiray weerar ay ku qaadeen goob ay ku dhuumanayeen mintidiinta oo u dhow xadka afghanistan sida uu sheegay milatariga weerarka ayaa lagu qaaday degmada baajuur oo ka tirsan gobolka khaybar bakhtunkhwa dowladda baakistaan ayaa baadigoobaysay taliyahani daacish ka tirsan ee la dilay oo lagu magacaabi jiray shafiicullah iyadoo ku eedeysay inuu ku lug lahaa weeraro ka dhana ciidamada ammaanka oo uu ku dilay dad rayid ah aan waxba galabsan sida lagu sheegay warka ka soo baxay milatariga dowladda baakistaan intaasna dhegeystayaal waxaynu ugu yidil warkii dunida nagala socotaan waa laanta af soomaaliga ee v o a madaxweynaha faransiiska emmanuel macron ayaa maanta oo khamiisa ku baaqay in xaaladda la dejiyo kadib markii dalkaasi rabshado ka dilaaceen iyada oo dadku ay ka caraysan yihiin dilka ay booliisku dileen wiil yar oo 17 jir ah warbixin arrintaas ka qortay wakaaladda warka a f b watan
xeer ilaaliyaha guud ee degmada nonter ee duleedka magaalada baris ayaa ku dhawaaqay khamiista maanta ah in askarigii toogtay wiilka uu ku socdo baaritaan rasmi ah iyadoo lagu eedeeyey dil bareer ah dilka ayaa waxaa u dhaliyey rabshado 2 habeen ka dhacay guud ahaan dalka faransiiska taasi oo keentay in madaxweyne emmanuel macron uu kulan isugu yeedho wasiirada sare ee dowladda maanta oo khamiisa marka laga soo tego degmada nonter rabshaduhu waxay ku fideen habeenkii degmooyin kale oo ku yaal xaafadaha baris habeennimada 4-da haamaha qashinka ayaa dablaqabadsiiyey waxaana dablaqabadsiiyey degmadaasi nonter oo ku taala duleedka galbeed ee magaalada caasimada ee baris halkaasi oo wiilka dhallinyarada ah lagu dilay booliiska ayaa sheegay in koox dad ah ay dab qabadsiiyeen bas kadib markii dhammaan rakaabkii saarnaa ay ka degeen degmada eson ee duleedka koonfureed ee isla caasimada baris maanta oo khamiis ah dacwadoogaha ayaa sheegay in adeegsiga bilayska ee hubka aanay buuxin shuruudaha sharciga ah ee lagu isticmaali karo awooddaasi bascal barsh oo ah dacwad oogaha dowladda ee deegaanka uu dilku ka dhacay ayaa sidoo kale sheegay in askariga la hor keenay maxkamad maanta si loogu soo oogo fal dil ah, waxaana uu intaasi ku daray in uu dalbanayo in askariga lagu sii hayo xabsiga. Carada habeenkii Arbacada waxa ay ku fiday magaalooyinka Toulouse, Dijon iyo Lyon, iyada oo sidoo kale dhowr magaalo oo ku xeeran ama dhowr degmo oo ku xeeran Paris, halkaasi oo ilaa 2,000 oo boolis ah oo kuwa rabshadaha ka hortaga la dhigay. Wasiirka arrimaha gudaha Faransiiska ayaa bartiisa Twitterka ku soo qoray in rabshadahani ay yihiin kuwa aan loo dulqaadan karin. Magaalada koonfurta ku taal ee Toulouse, dhowr baabuur ayaa la gubay. Dhismaha xabsiga labaad ee ugu weyn Faransiiska ayaa isagana la weeraray. halka dulin nagala socotaan walaalta af Soomaaliga v o a markana kusoo dhawaada barnaamijkii wargeysyada waxaana la socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac iyo Cabdixaafid Cawil Ismaaciil.
kulanti wanaagsan idilkiinba akhyaartana dhegaysanaysa meel kastoo aad caalamka ku sugan tihiinba kuna soo dhawaada barnaamijkeennii waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. haddii ilaahay raali ka noqdana waxaa idinla socodsiinaya Cabdixakiin Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah Cabdixaafid Cawil Ismaaciil oo jooga London. aynu ku bilownay Cabdixakiin oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Guardian, warbixin uu daabacay ciwaankeedu waxa uu ahaa kooxaha u dooda xuquuqda aadanaha oo sheegay in loo baahan yahay tallaabooyin deg deg ah oo la qaado si loo badbaadiyo dadka shaqaalaha Kenya kasoo jeeda oo ku dhimanaya waddanka boqortooyada Sacuudiga.
cabdixaafid oo kooxahan u dooda xuquuqda aadanaha ayaa walaac ka muujiyey inaan wax muuqda laga qabana qaabka aan wanaagsanayn ee la sheegay in loola dhaqmo shaqaala hoosaadka ka howlgala waddamada khaliijka sida sacuudiga oo kale. arrintan ayaana ay maraysa iyadoo dowladda kenya ay bilowday fursado ay shaqo ugu raadinaysa dadkeeda. qareen kenyaana ayaa sheegay in dadkooga lagula kaco xadgudubyo ay qaar badani ku dhinteen dalkaasi sacuudiga, loona baahan yahay in si deg dega loo badbaadiyo.
cabdixakiim uu sida wargeysku daabacay inkasta oo aanay jirin diiwaangelin sax ah oo laga hayay dadka u dhashay kenya ee dalkaasi ku dhintay, laakiin sida wargeysku daabacay wasaaradda arrimaha dibadda ee kenya ayaa sheegtay in 98 shaqaale hoosaad kenyaan ahay ku dhinteen sacuudiga sannadihii 2020 ilaa 2020. urur kale oo u dooda xuquuqda aadanaha ayaa iyaguna taageeray dacwad ka dhanaha dowladda kenya oo ay soo oogeen 12 qof oo hore uga shaqayn jiray waddamada khaliijka. dadkan ayaana ku andacoonaya inay dowladda kenya sida wargeysku daabacday ku guuldaraysatay inay qaado tallaabooyin sax ah oo ay ku ilaalayso adoonsiga casriga ah iyo ka ganacsiga dadka.
cabdixaafid oo wargeyska kasoo baxa dalka Britain ee The Independent ayaa warbixin u daabacay ciwaankeedu waa madaxweyne Putin oo qiray in Moscow ay mushaaraan u siisay kooxda calooshada u shaqaysayaasha ee Wagner 800 million oo pound. madaxweyne Vladimir Putin ayaa qiray sida wargeysku daabacay in ciidamada Ruushka ay joojiyeen dagaal sokeeye kadib markii kooxda Wagner ay sameeyeen kacdoon. kooxdan ayaa mushaar ahaan iyo weliba kharashaad kale ay Moscow siisay sannadkii 2022.
hadalkan ayaa cabdixakiim oo imanaya iyadoo madaxweynaha Belarus xaqiijiyay in madaxa kooxdaas Wagner uu gaaray dalkaasi Belarus kadib heshiiskii lagu baajiyey kooxdii uu hogaaminayay ee gadooday sabtidii aynu soo dhaafnay. madaxweynaha Belarus ayaa sheegay in madaxii kooxdaas iyo saraakii la socota ay Belarus in muddo ah joogi doonaan iyada oo ay dowladdu qarashkooda qabto. sida wargeysku daabacay, madaxweyne Putin ayaa kasoo muuqday bannaanka Kremlinka oo uu maamusayo ciidamadiisa isaga oo doonaya in uu dib u hagaajiyo muuqaalkii dhacdooyinkii sabtidii oo saameyn xun ku reebay dowladda Ruushka. intaasi ayaynu dhegeystayaal kusoo gabagabaynayna barnaamijkeena waxyaabaha ay wargeysyadu qoreen. cabdixakiim Maxamuud Shirwac oo jooga Washington iyo aniga oo ah cabdixaafid Cawil Ismaaciil ayaana idinla socodsiinaya tan iyo inta aynu mar kale kulmayno. haddii ilaahay raali ka noqdo, cabdixakiim iyo aniguba waxa aanu idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
halkaad wali dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af Soomaaliga v o a markana waxaad ku soo dhawaataan doodii gabnayd waxaynala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
qaybo ka mid ah wabiga Shabeelle ee mara magaalada Beledweyne ayaa lagu daadiyaa qashinka magaalada, taasoo keeni karta in dadka biyihiisa cabaya ay cudurro ka qaadaan. ama xitaa uu xanibmo marinka webiga isla markaana ay ka dhalato fatahaad. Haddaba yay saaran tahay mas-uuliyadda ilaalinta webiga waa xubinteena dooda gaaban. Waxaa toddobaadkan igu marti ah Maxamed Xuseen Maxamuud oo loo yaqaano Hareeri oo bartay cilmiga beeraha iyo deegaanka, iyo Cabdinaasir Maxamed Cabdi oo ka mid ah aqoon-yahanada gobolka Hiiraan. Hadalka waxaa ku horeynaya Maxamed Xuseen Hareeri.
arrintan ku saabsan xayrada ee webiga ee loo adeegsanayo in qashinka lagu shubo, waxaa aaminsanahay in haddii bulshada ay baraarugto oo culimada diinka, aqoon-yahanada iyo dhammaan la iskaashado, waxaa aaminsanahay in arrintaas wax laga qaban karo, waayo waa dhibaato kusoo noqonayso dadka iyo deegaanka iyo dhammaan xayrada ee dadka webiga isticmaalo. annagoo og xataa magaalada dad degan laftooda in xafadaha qaar laga cabo biyaha webiga, taasna saameyn ku yeelaysa wasakheynta webiga.
Waa maadsan tahay Maxamed Xuseen. Cabdinaasir, adiga dhankaada?
Ani waxaan qabaa in bulshada keligeed aydaysan waxba qaban karin, oo dhibaatadan haddii la xiriirta dhanka deegaanka ama biyaha noqoto ama dhirte, inay u baahan yihiin bulshadu hoggaan ku haga oo ku hogaamiyo waxyaalaha laga qabanayo deegaanka. marka bulshada keligeed arrintaasi ma qaban karta ayaan isleeyahay.
Waa maadsan tahay Maxamed Xuseen. sidaa maqlaysid, Cabdinaasir waxa uu leeyahay dadka deegaanka ayaga inay isxilqaamaan keliya waxa laguma qaban karaa haddii aan laynin cid ku hogaamisa. haye adiga waxaa leedahay dadka deegaanka ayaga ku filan inay wax ka qabtaan, qaabka ay ugu filan yihiin inay wax ka qabtaan, bal haddaan noo sharaxo.
runtii waxay tahay horta sideedaba maamul cid ka maaranta ma jirto, oo maamulka in kaalintiisa uu kasoo baxo weyn tahay, laakiin waxa hadda webigii dhibaatada u geysanaya ma ahan maamulkii, ma ahan dadka socdana, ma ahan dadka webiga wasakheynaya oo wasaqda ku shubaayo, waa dadka bulshada ah oo degan magaalada iyo daafaheeda. adigoo arkaysid maxaa yiraahdaa in cid walba ay gacanta qashinku wado iyadoo rabta inay webiga ku shubto, taasna runtii saameyn badan ay webiga ku yeelatay. marka sababta aan u aaminsanahay in dadka iyaga ay wax ka qaban karaan waxay tahay waxa dhibaatada ku sameynaya cidda geysanaysa dhibaatada, ciddaas waa dadka shicibka ah weeyaan oo magaalada degan oo ku nool, oo cid walba isugu jirto, waana wada ognahay wax muuqda weeyaan. marka waxyaabaha lagu shubo runtii way tiro badan yihiin. waxaa kamid ah wasaqaha haraadiga muqaayadaha, kamid ah haraadiga kasoo hara medicineka meelaha sheybaarada, kamid ah wasaqda lagu shubo waxaa kamid ah baakadaha iyo qashinka iyo bacyaha magaalada laga soo xaaqaa, kamid ah waxaa kamid ah waxyaabaha kasoo haro haraada xoolaha oo kaleeta ayagana kamid ah. inkastoo taas xataa si cilmiyeysan xataa beeraha iyo dhulka loogu adeegsan karo bacriminta dhulka, laakiin jihadii halkaas loo samayn lahaa waxa ugu weyn oo marka dhibaatada keenaya waxay tahay dii haraadigaas cid walba intay soo qaaday webiga ku shubto, waxaas waa waxa dhibaatada keenaya. taasna cidda sameynayso waa shicibka, taas waa waxaan isleeyahay bulshada hadday iska wacyigeliso waa lagu guuleysan karaa.
waa maadsantahay Cabdinaasir. sidaa maqlaysid, Maxamed waxa uu leeyahay waxa dhibaatada ku haya deegaanka waa dadka ee maahan dowladda, ayagaana laga rabaa in ay u istaagaan wax ka qabashada. adiga waxaad ku adkeysanaysaa in dowladdu ay tahay cid wax ka qabanaysa, haddii aad noo sharaxdo.
waa maadsan tahay. mar kale haddii qodobkaas aan sii sharxo, waxaan ula jeedaa horta dhibaatada waxay ka imaanaysa hase waa dhanka bulshada oo dhibaatada ku haya dhanka deegaanka iyo biyihii, laakiin cidda ay ka qabata rabayaa waay waa maamulka. maamulka wuxuu u dhisan yahay in bulshada uu hogaamiyo, in bulshada uu maxaa la yihahdaa wax tusaaleyo. marka maamulkii iyo markaasi nidaamka meesha ka jiray in ay ka war hayaan dhibaatada deegaanka ayaa muhiim ah. marka nasiib dar ayaga ayaan ka warqabinba, bulshadina waxaa ku jira dad si hoos u fikirayo oo dhibaatada waxaan ka dhalinaya aan dareensanayn. tusaale hadda usoo qaato, bulshadu markay wasaqeynayaan webiga oo kaleeto waa in loo sameeyo ciidamo ilaalinta deegaanka ama bii-ada in oo dabagal ku sameeyo sida dowladda hoosoo kale, in ay sameeyaan ilaalo gaar ah oo xarumaha webiyada iyo meelaha muhiimka ah ee qashinka lagu daadinayo. markaasna cid alle ciddii lagu arko falkaasi in maamulka ama dowladda hoose ay tallaabo ka qaadaan. marka haddii bulshadu aysan arkin in wax accountability ama isla xisaabta aysan jirin, cid yac ka dhaysa aysan jirin, dhibaatadina ay markaas sii sameynayaan way ku sii dhiirinayaan. daas waa minaha aan u dhahay marka waa in maamulkii uu kaalintiisa ka qaato oo bulshadii la brashar gareeyo oo la minitir gareeyo, la dabadabagal lagu sameeyo oo waxyaalaha dhibaatada deegaanka iyo bii-ada uu keenayo lagula xisaabta. markaas cabsi ayaan imaan lahayd wax badan oo hadda kharriban oo dhibaato la geystan markaa waa laga gaabsan laha isleeya. marka bulshadu isma maqlayaan, laakiin cidda kale celinayso oo kala nidaaminayso waa waxa xuni waxa wanaagsanba la rabo inay u kala tilmaanto waa maamulka deegaanka marka iska jira doorkooda runtii meesha uu ka maqan yahay
maxamed dadka haddii ayaga aynan kala amar qaadanaynin oo qofba uu leeyahay maxaa kaa galay waa dhibaato meesha taagan bal haddii aad sharaxaad kale ka bixiso dhibaatada qashinka lagu shubaayo ay deegaanka iyo dadka ay u leedahay waxyaabaha sheegtay oo sheebaarada kasoo haray maxaa dhibaatada dadku geysa
waxa la soo koobi kara maha waayo cudurra jiro oo waterborne disease oo kaleeta biyaha ka dhasha jiro maxaa iradaa marka saameyn biyihi hadday wasaqoobaan oo sometimes biyaha hadda webiga biyo keenay laakiin marka hore biyihiisa aaday u liitay way yaraayeen marka webigii oo biyihiisa ay yar yihiin marka qashin xadiga intaa la-eg lagu shubo hal meel oo keliyana maaha magaalada haddii aad ku wareegto webiga ssi uu maraa ugu samaysan yahay meel kasta oo aad istaagta dhanka dhankiisa kaleba duur wax la-eg oo qashinaha saaran marka qashinkaas marka biyihii marka uu ku dhaco oo neefkii bakhtiya xataa waxaan arkay aniga in dameero bakhtiya xataa webiga ay dhex yaalaan marka banaanka laga soo jiiday lagu soo riday maxaa ka dhalan kara waxaa ka dhalan kara qof walba uu yaqaana biyo wasaqaysan oo tuulooyinkii dadka ay deegaanka ku xeeran yihiin oo magaalada dhexdeedii laga cabo oo dadkii tuulooyinka naga xageeyey biyo ila kaleo ay se isticmaalaan ay se jira webigii isticmaalaan in qofkaas uu jiranayo beri ka maalin oo magaalada dhakhtar usoo aadayo oo xanuuno ku dhacayaan wax cad weeyaan marka runtii waxaan aaminsanahay in maxaa irada arrintaas foojignaan badan da laga sameeyo diyaargarow laga sameeyo in arrintaas maxaairaday wacyigelin badan la sameeyo loona sheego dhibaatada ka dhalanayso maxaairaday wasakhaynta webiga laguna baraarujiyo in maxaairaday laga waantoobo falkaas xun oo maxaairaday mar walbaan marnaa bundaweyn waan degannahay waa xaafadayda markastoo soo marayo waan arkaa dad maxaairaday ku shubaya qashinka qof aad la hadli kartana ma jiraan marka waxay tahay isxilqaan ayaa dadkan looga baahan yahay haddaysan isxilqaamin cid inta kor uga timaado webiga wasaqda uga celinaysa ma jirto dadka degan magaalada beledweyne gobolka hiiraan waxaa loo baahan yahay in ay ilaashadaan webigaas sida uu hadda ku socotana wax laga bedelo
mahadsan tahay cabdinaasir saameynta ka dhalan karta wasaqeynta webiga yay tahay haddii ay noqoto in laisla xisaabtamo mas-uuliyadda cidda qaadaysa
runtii mas-uuliyadda waxaa qaadaysa cidda dadkani u dhaaratay ee tir waa maamulayna maxaa yeelay adigu markaa qof mas-uula tahay waxaa lagaa rabaa mas-uuliyadda aad qaaday inaad ka soo baxdo waxaa jira xadiisa nabiga sal slam uu leeyahay qof kasta wixii loo idinmay ama loo xisaarta ayuu mas-uul ka yahay maadaama sidaas mas-uuliyadda loo adkeeyey waxaa la rabaa dadka yani mas-uulnimada qaatay dadka maanta mas-uuliyiinta noo ah in mas-uuliyaddoodii ay hilmaansan yihiin oo waxyaalo kale oo aan ahayn danta guud oo mid gaar ah runta ay ku mashquulsan yihiin marka waxaan marka mas-uuliyaddaasi saaraya runtii isla xisaabtankeeda waa maamulka weliba gaar ahaan waaxda markaasi qaabilsan oo dowladda hoose ugu horeyso in arrintaasi marka hadda alxamdulilah webigu biyo kale ayuu keenay oo wasaqdii yani qaarkeed way baxday laakiin waayihii hore maalimihii haddii u dhowaa weliba aada ayaan uga nahay runtii mar aan arkay webiga wasaqda saaran waxyaalaha weliba oo khaasatan hadda aan arko waxaa ka mid ahaa dadka xitaa deegaanka naftigooda in caqliga uu shaqeeyaa fiican maxaa yeele dadka hadda tuulooyin ku dhow magaalada waxyaalo kale ma haystaan ceelal ma haystaan biyo kale ma haystaan biyo webiga isticmaalayan waxaa arkaysaa intaasoo loor ama juwaan oo yacni wasaq waxyaalaha cafaayadaha iyo yiraahdo kale laga soo buuxiyo oo meesha qofkii wasaqdii uu iska dheeraynayaa qof aan laga yaaba inuu lacag ku siiyo laakiin haddana ma dhahay xaggee geynaysaa meeshii biyihii laga cabaya ayaa lagu ridayaa wasaqaa ka dhalanayso hadda walaalka cabdisa maxamed ayaa noo sharxay waxyaalaha ka dhala kara in cudurada biyaha ka dhasha ay ka mid tahay marka dadkaadi ehel kugu dhowaa ee deegaanka tuulooyinka magaalada ku dhowaa degana dhibaato micnaha marka ayay la kulmayaan oo cuduro ayay micnaha halkaas ka dhaxlayaan yaa sababay adigaa sabab u ahaa marka runtii waxaan rajaynaya in caqliga uu shaqeeyo oo hadda sida wax yihiin waxay ka bedelaan insha allah
waa maadsan tahay waa soo gabagabeynayna maxamed xuseen adaan ku siinaya markan maxay tahay fariintaada ugu dambeysa oo aad siinayso dadka degan beledweyne iyo hareeraha webiga ee aad leedahay qashinka iyo magaalada ay ku shubaan webiga
maxaa irada webigan waa webi muhiima oo biyihiisu ay dad iyo dunyaba isticmaalaan beerahana loo isticmaalo waxaana runtii kula talinayaa in bulshada ay ilaashadaan webigaas oo nidaamka ay hadda ay ku wadaan oo wasakhaynta ahna inay ka joojiyaan talada kaleeto soo jeedinaya waxay tahay ma lahan magaalada shirkado ka aasaasan oo u qaabilsan magaalada inay qashinka ka qaadaan doorkaas waa door magaalada ka bannaan oo ka maqan taasina waa sababta ay dadku u caadeeyeen inay wabiga qashinka ku shubaan. Marka taladeeda waxay tahay aniga in laga waantoomo wasakheynta wabiga cid walbana ay mas'uul iska saarto.
Waa maasantay Cabdinaasir.
Nuti talada ku soo gabagabeyna waxa waaye in horta mas-uuliyiinsa hor u sheegay mas-uuliyaddan ay saaran tahay dadkan mas-uulka ka ah arrinkan inay ku baraarugaan oo kolleyba fariinteenna iyo codka uu gaari doonaa in ay ma arkino u qaataan sirid inay u qaataan oysan u qaadan wax qaldan inay tahay. Maxaa yeelay qofka wixii kaa qalda kuu sheega runtii qofka kuugu wanaagsan waaye. Marka maamulka waxaan leeyahay horta arrintaasi inay saxaan oo cidda mas-uuliyadda leh lagula xisaabtamo. Dhanka bulshadana waxaan u diraya fariin ah war ilaah laga cabsado, walaalayaal dad muslimiin aan nahay, dhibaatada maanta aad nadaafad darro ku samaysay webigaas ama deegaanka qof walaalka dhibaata ku gaarto ilaah subxaana wa taala birta adoo kugula xisaabtamaya. Marka nadaafada aan ka wada shaqayno bii-ada aan ka shaqayno micnaha ilaalinteeda nadaafata nusul imaan waaye waa xadiis nebi sala salam. Marka arintaas qaab diini iyo qaab dadnimo iyo qaab walaalnimoba intaad u qaadataan waxa lagu dadaala insha allah in arrimaha hadda socda wax laga bedelo oo deegaankeenna iyo biyaheenna iyo buqcadan aan ku noolnahayba ay noqoto mid nadiif.
Intaa waxaa ku eg xubinteena dooda gaaban waxaa toddobaadkan igala qayb galay maxamed xuseen hareeri iyo cabdinaasir maxamed cabdi. Inta xubin middan la mid ahan dib kaga kulbeeno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
halkaad dhegeystayaal nagala socotaan waa laanta af soomaaliga v o a. markana ku soo dhawaada xubinta ciyaaraha iyo maxamuud mascade.
kulan wanaagsan dhegeystayaal dhammaantiinba kuna soo dhowaada xubinta ciyaaraha. gobolka minnesota waxaa si xiiso badan uga soconaya toddobaadka ciyaaraha kubadda cagta ee soomaalida oo sannadkiiba mar la qabto. magaalada st paul garoomo kala gedisan oo ku yaala ayaana tartanku ka soconaya. waxau haatan tartanku soo gaaray wareegga siddeeda oo kooxaha qaarkood ay u soo gudbeen halka qaarna ay weli isku harsan yihiin. haddaba kulamadii lasoo ciyaaray, kooxaha ka soo qayb galay, halka la marayo iyo weliba goorta lasoo gabagabaynayo waxaa ka waraystay cabdulaahi nuur axmed oo loo yaqaano kanu oo ah guddoomiyaha guddiga qabanqaabada ee tartankan. kanu, bal marka hore waxaad iga warantaa tartankan sida xiisaha badan uga socda gobolkan minnesota, ilaa iyo meeqa kooxood ayaa ka soo qayb gashay?
Marka hore waan ku mahadcelinaya mascade. tiimanka guligood waxaa waaye 16 tiim waaye, 15 tiim oo maraykana iyo 1 tiim oo ingiriiska sanadkan oo jooga.
16-kaasi kooxood ilaa imisa koox ayaa u soo gudubtay wareegga sideed?
Wareegga sideedka hadda waxaa la hubaa 5 tiim aa la hubaa, inta kalena waxaa la xaqiijin doonaa habeen dambe haduu ilaahay.
waxaa tiri ilaahay waxaa loogu yimid waddanka ingiriiska. halkan waddanka maraykanka ilaa meeqa kooxood ayaa kooxaha ka soo qayb galayahay, ilaa meeqa gobol aysa kala yimaadeen?
8 waxaa waaye minnesota agaarkeeda iyo minnesota dhexdeeda iyo 7 kale oo ka baxsan sida Ohio kale, Maine, Oregon, Seattle, Kansas, marka intaas isku jiraan.
Goormaad soo gabagabeynaysaa tan?
Haduu ilaahay idmo, sanad kasta waxay bilowdaan June 24, waxay dhammaadaan June 3rd bishay dhammaanaysaa oo isniinta soo socota.
Dabcan abaalmarino kala gedisan ayaa lagu guuleystaa marka koobka la qaadayo. abaalmarinta ugu weyn halkan kooxda koob ku guuleysata aad siisaan haddii koobka laga yimaado maxay tahay?
Abaalgudka sanad kasta abaalgud kala duwan aan bixinaa. marka hore ma u sheegno waxaan bixinayno. marka koobka horta ugu muhiimsan oo ugu weyn, markaas waxaan qiyaasnaa say ciyaaro fiican u sameeyaan markaan isdaano tiimkan wuxuu u qalmaa. marka guddiga fadhiista galabtaas waa ka farxinaa, waxyaalo badan ina filaynaa u qabanaa.
dabcan dhallinyaraad suu keentaan gobolka minnesotana dhibaatooyin fara badan ayaa dhallinyarada haysta. in dhallinyaro meel laysugu keeno amnigoodana la sugo wax sahlan maaha. arrinta noocaasa sideed u samaysaan? muddadii hadda uu ciyaaruhu socdeenna wax dhibaato ah oo dhacay ama ammaan darraha ma jireen?
sanadkan sanadadii hore waa ka duwan tahay. qof kasta waxaa loo sameeyey ID ayaa loo sameeyey oo sharcigiisa uu ku qoran yahay oo the safety inuun waxba sameynin oo hadduu wax sameeya meel loo raacdo. marka sanadkan sanadadii hore waxay ugu duwan yihiin, booliskana waa badan yihiin sanadkan oo sidii aan wali samayn jirnay waa ka badan si aan u tusno wax nidaamsan oo fiican. sanadkaana safetyga waa 100% safetygana waa.
ujeedada ugu weyn ciyaaraha kubadda cagta aad u qabataan maxay tahay? waxaa la sheegaa in faa'iido lacageed aanay ku jirin wax badan oo ka gudi ahaan idinka soo galayna aanay muuqanin. Marka inaad waqtiga faraha badan gelisaan, juhdi gelisaan, ciyaartoy meel kale gelisaan, aad keentaan, maxay taa sababtu?
Juhdiga ugu weyn aniga waxa uu qabanayo hooyaday waa soo dheeli jiray Bononi, teamka Tigers aan u soo dheeli jiray kaptan oo ahaa. Marka ujeeddo xaggeena marka waa qor isku dhiibay noqota arintan si maalmo walba qofkii wax wadi kara loogu aamino loogu dhiibo. Marka ujeeddada hore waxa ka bedelnay, dad hore wax qaban jiray waa jiraan, marka dhalinyaro yar oo hadda isku tagtay oo tiri waxaan aan qurxino tiimanka inaa laga farxiyo, cunto la siiyo, wala soo dhaweeyo stadium waxaa jiraan Soomaalida ay ku yar tahay. Marka go'aanka waxa gaaray in stadiumadaas oo kale aanaga xoogeena iyo dhiigeena saarno.
Marka laga yimaado dhinacaas awoodda saaraysaan ka dhalinyaranimada inaad meel isugu keentaan iyada lafteed dadkaada,
intaas waxaan u keenay inay ilmaha horta Soomaalida oo waddanka ku dhashay in aan leenahay weegag oo Soomaaliga kooda Luuliyo kale 26 marka inay bartaan beri ka maalin haddu annaga waxaan aan ka tagno si u ogaadaan waxaan wax jiri jiray inay yihiin ay sii socodsiiyeen waa muhiimadeen.
Adeed Amasan.
Thank you Amasan Damsan.
markana dhigistayaal kusoo dhawaada mid ka mid ah heesaha aan idinku talagalay.
Guntawa guntu getko mirise isko gai nule kudura garmiya gabriya ille goyo galma nahay omkutbe
kesige katlo temis go ino gotla kai huwa galabtid idhay sawaqab sana gurigaayna ana fike aniga galabtan mahan galaa onkara
haskaas ayaan digisteen kusoo gabagabeynna baahintan idaacadeedu idinka imanaysa laanta af soomaaliga v o a tan iyo kulanta dambe waa dhammaan v o a udan la saasiyo nabadgelyo.